Seems like yesterday we used to rock the show. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στη λίμνη Πλαστήρα για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car Emotion. Προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidayemotions.com. Ένα δυνατό και υπερσύγχρονο κλιματιστικό γκρι 9000 BTU από τη MyTherm, τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και μια τηλεόραση, μια υπερσύγχρονη τηλεόραση, μεγάλη 55 ιντζών, F&U, μια Smart TV με Netflix, Amazon Prime Video, με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία δώρα. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και υποψήφιο βουλευτή και πάλι στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο από την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου είχα την ευκαιρία προλίγο λεπτό να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους Τούρκους συναδέλφους, αλλά και να μιλήσω ιδιαίτερα και πολύ ζεστά για το Μανούσο Βολουδάκη, που ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, προείδρευε και μιας επιτροπής για τη Μεσόγειο και πέθανε. Ορισμένοι τον θυμούνταν και τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Και είναι μια μεγάλη απώλεια, την οποία είχα την κακή ευκαιρία να την ξαναθυμηθώ και να στεναχωρηθώ. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Ναι.
Μπράβο και καλά κάνατε. Να αρχίσουμε λίγο από τα δικά μας εδώ, να σας εκμεύσω μια δήλωση για τα πολιτικά σας αισθήματα, όπως αυτά μπορούν να εκφραστούν για την δήλωση του κύριου Καραμαλή ότι τερματίζει την κοινοβουλευτική του παρουσία.
Κοιτάξτε, όσα χρόνια είμαι βουλευτής, είναι και ο Κώστας Καραμαλής. Τον αντιπολιτεύτηκα ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια, ως πρωθυπουργό. Κοιτάξτε να δείτε, ακολούθησε μια διαφορετική τακτική από άλλους πρώην πρωθυπουργούς, από όλους τους άλλους. Και ο Σιμίτης και ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης ενώ αείμνηστος, και ο Παπαντρέου, όταν δεν ήταν πια πρωθυπουργοί αλλά ήταν βουλευτές, αραιά και που αραιά, ανά 3, 5, 6 μήνες, έπαιρναν το λόγο να πούν κάτι. Ο Μητσοτάκης πιο πολύ. Για την Ελλάδα.
Και ο Σαμαράς, και ο Σαμαράς ένα βαθμό.
Και ο Σαμαράς βεβαίως, ναι. Και οι τέσσερις αυτοί πρώην πρωθυπουργοί αξιοποίησαν το βήμα της Βουλής, όχι όμως πληθωρικά. Με προσοχή, με συνέπεια, με σταθερότητα να πούνε κάτι για την πατρίδα. Δεν μπαίνανε στους ανταγωνισμούς. Ο Κώστας Καραμαλής δεν τον πήρε ποτέ το λόγο. Δικό του θέμα. Αυτό εγώ το υπογράμμιζα. Ωστόσο, παρότι δεν θα μας λείψει από πλευράς τοποθετήσεων, ήταν μια παρουσία μες στη Βουλή. Πρωθυπουργός, έτσι. Και για πολλά χρόνια πρωθυπουργός. Από τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς. Θα λείψει. Θα λείψει η παρουσία του, γιατί και όσες φορές υπήρχε κάτι κρίσιμο, πάντα το ρεπορτάζ έλεγε τι θα κάνει ο Καραμαλής. Ήταν ένας παράγων μέσα στο κοινοβούλιο.
Είχαν ρόλο και η Port Parol, η αυτόκλητη.
Ναι, η δική του.
Αν αρχίσει να μιλάει, θα πάψουν να μιλάνε.
Ήταν μια συνισταμένη της ελληνικής πολιτικής ζωής και στο κοινοβούλιο εμέσως. Και υπό την έννοια αυτή, αφού έκανε την επιλογή, δεν μπορώ να πω κάτι.
Όταν τελειώσετε οι δυο σας αυτό το κόψε-ράψε για τον Καραμαλή, να κάνουμε και καμία ερώτηση για τα πραγματικά θέματα.
Παρακαλώ.
Έρχομαι κατευθείαν, κύριε Λοβέρδο, στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Και θα πάμε μετά, μια που βρίσκεστε και στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, θα πάμε και στην επίσκεψη Μπλίνκεν. Τι γίνεται με το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών? Έχουμε ζαλιστεί από τις αλλαγές θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Υποτίθεται ότι είχε αποσυρθεί εκείνη η αρχική τοποθέτηση ότι δεν δέχεστε για πρωθυπουργούς ούτε τον Μητσοτάκη ούτε το Τσίπρα. Και ξανακούσαμε τώρα πριν λίγες μέρες τον Νίκο Ανδρουλάκη να το επαναφέρει. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τελικά η θέση του ΠΑΣΟΚ? Με ποιους θα συνεργαστείτε, με ποιους αποκλείετε να συνεργαστείτε, ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα κινηθείτε μετά την εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, μην το πάρετε αυτό ως καλαμπούρι, θα το πω σοβαρά. Ναι. Από ένα συναδελφό σας, τον Δημήτρη Παγαδάκη, διάβασα κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Οι ιτημένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Είναι ένα τραγούδι. Η παράφραση μου άρεσε.
Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό.
Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν,
κανένας για να γονατί, να βρεθεί και κάποιος να γονατίσει με λουλούδια και με ζεμπέκι
κανεί. Ναι, με λουλούδια και με αυτά. Ναι. Λοιπόν, οι ιτημένοι δεν γιορτάζουν. Τι λέει όμως η λογική της απλής αναλογικής? Ότι 151 άμα βρεθούνε, είναι ένας αριθμός και οι πολιτικοί πρέπει να ξέρουν να μετράνε, γιατί αν δεν ξέρουν να μετράνε, ας μην κάνουν πολιτική. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κρατούμενο εδώ, είναι αυτοί οι 151 ψήφοι, τι απόψεις και τι προγράμματα και τι θέσεις να εκφράζουν? Υπάρχουν συμβατότητες? Εγώ μπορώ να σας πω ρητά και απερίφραστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτικό κόμμα. Μπορεί να είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, του δημοκρατικού τόξου προφανώς, αλλά προοδευτικό δεν είναι. Οι θεσμικές του θέσεις, αυτές που αφορούν στη δικαιοσύνη, παρεμβάσεις του, ο Μάξιμος Αράφης, όλα αυτά τα οποία είναι στο ενεργητικό του και για τα οποία δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη.
Είναι μια τοποθέτηση που εσείς προσωπικά μπορεί να έχετε και μια πικρία να την κάνετε, αλλά.
Δεν έχω καμία πικρία. Αυτά ανοίγουν στο
παρελθόν. Δεν τη συμμερίζονται πολλοί σύντροφοί σας, διότι ορισμένοι έχουν άλλες απόψεις, όπως ο κύριος Παπανδρέου. Συνομιλεί ευκολότερα από εσάς με τον
κύριο. Δεν μιλώ για τον κύριο Παπανδρέου, το σέβομαι πρώην πρωθυπουργό, τον σέβομαι πάρα πολύ. Όμως κάτι ξεπεσμένοι κυπουροί που έχουν πάει στην Κουμουρδούρου και έχουν δεύτερους ρόλους. Φτιάχνουν σενάρια. Αυτοί οι ξεπεσμένοι κυπουροί, ας μην τη δέχονται την άποψη. Αφού πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ξέρω κι εγώ, φλερτάρουν εκεί γύρω-γύρω. Δεν αναφέρομαι στα στελέχη που έχουν εκλεγεί, που είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Κάτι ξεπεσμένοι κυπουροί που είναι αθέατοι, που είναι από πίσω. Λοιπόν, αυτοί οι ξεπεσμένοι κυπουροί, ας μην συμφωνούν με την άποψή μου. Συμφωνεί όμως η τεράστια πλειοψηφία του ΠΑΣΟ και είναι μια θέση η οποία, αν εγκαταληφθεί, θα μας εγκαταλείψουν και οι ψηφοφόροι μας. Λοιπόν, εμείς πάμε να δυναμώσουμε το κόμμα μας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και ο πρόεδρος και εμείς όλοι. Δεν διαχωρίζω κανέναν. Κανένας θα διαβάσει λιγότερες ευθύνες την επόμενη μέρα, ούτε εγώ. Εάν δεν πάμε καλά, πρέπει να δώσουμε όλο μας τον εαυτό για να πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν δεν πάμε καλά, μετά οι επιλογές θα είναι επιλογές υπό το κράτος του μικρού ποσοστού. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα μεγάλο ποσοστό για να μας δώσει πολιτική άνεση. Εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Και κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό.
Τώρα,
να
έχουμε και ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Μπλίνκεν και τα αποτελέσματά της. Είναι η στιγμή που από ό,τι φαίνεται ασκείται έντονη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να επαναρχίσει διάλογος ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι αυτή η στιγμή που κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και μήπως κρύβει και παγίδες η επανέναρξη ενός τέτοιου διαλόγου χωρίς ουσιαστική αλλαγή θέσεων από την πλευρά της Άγκυρας?
Συμφωνώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Η διπλωματία των σεισμών είναι ανύπαρκτη. Δεν συμφωνώ και με τον όρο, γιατί είναι και λίγο κοινικός. Τώρα η Ελλάδα εκφράζει την αληθινή της αλληλεγγύη και μέσα από τους ανθρώπους των ΕΜΑΚ και μέσα από την πολιτική της ηγεσία όλων των κομμάτων. Συμπαραστεκόμαστε. Τώρα μια χώρα υποφέρει. Εκείνο που απεφεύχθη λόγω της ανωτέρας αυτής βίας είναι την περίοδο που εμείς ενδεχομένως θα έχουμε υπηρεσιακό πρωθυπουργό δικαστή να είναι αυτή έτοιμη από εκεί με εκλεγμένο πρόεδρο τον Ερντογάν. Πάλι αντίπαλο δεν έχει ακόμη. Ο Κιλιτζάρογλου είναι ιδανικός αντίπαλος για να χάσει. Εγώ δεν βλέπω κανένα περιθώριο να αλλάξει η πολιτική απέναντι στην Ελλάδα από την πλευρά της Τουρκίας. Κανένα περιθώριο. Βλέπω όμως. Και αυτό η εμπειρία μου με βοηθάει να το πω και να μην επιφυλάσσομαι. Ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερη παρά ποτέ μετά την δικτατορία. Ενώ οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι χειρότερες από το 1974 και μετά. αυτή τη συγκυρία δεν ξέρω πώς η Ελλάδα μπορεί περισσότερο να την αξιοποιήσει, αλλά πάντως βλέπετε ότι οι θέσεις των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζουν καθόλου. Και δεν αλλάζουν καθόλου γιατί ο Ερντογάν δεν άλλαξε καθόλου τις απόψεις του απέναντι στον Πούτιν, στο Ιράν, σε όλα όσα κάνει τον τελευταίο καιρό.
Άστε.
Έχουμε θα λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσουμε τα αγαθά μιας παρένθεσης, αλλά μην έχουμε αυταπάτες. Να μας φτιάσουν και κορόιδα δηλαδή.
Άμα την επιστροφή σας θα τα ξαναπούμε, κύριε Ροβέρδο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Με τον Αντώνη και με μένα έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πάμε στη Βουλή. Έχει ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός.
Κοινωνικά κριτήρια. Μπαίνουν ειδικές εκπτώσεις για τους πολύτεκνους, ειδικές εκπτώσεις για άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπτώσεις όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Και κριτήρια επίσης θα αποτελούν το είδος του ακινήτου αλλά και η διάρκεια χρήσης του, ενώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να καταβάλουν τις οφειλές τους σε δόσεις. Προβλέπονται όμως, και δεν θα μπορούσε εξάλλου να είναι και αλλιώς, και σαφή αντίβαρα, ώστε αυτή η διευθέτηση να μην εξελιχθεί σε μια μαζική και άκρητη τακτοποίηση καταπατημένων. Έτσι ορίζεται ότι για να εγείρει οι αξιώσεις ένας ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τίτλους για το ακίνητο για πάνω από 30 χρόνια ή να ζει και να εργάζεται μέσα σε αυτό για 40 χρόνια και προφανώς εξαιρούνται ο Αιγιαλός, οι παραλίες, περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Όμως ρυθμίζονται και μια σειρά από αντιφάσεις για τις οποίες τελικά ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Όπως για παράδειγμα, δεν το γνώριζα, το έμαθα στη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα, στη Μαγνησία, όπου είχαμε χάραξη παλιού Αιγιαλού, που περιλάμβανε όμως ακίνητα τα οποία ήταν ήδη ενταγμένα στο σχέδιο, ή στη Λάρισα, όπου υπήρχε εξαγγελθείς απολωτρίωση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με συνέπεια οι κάτοχοι να εμφανίζονται μένως ιδιοκτήτες, αλλά κτημάτων τα οποία ανήκουν στο δημόσιο. Στη Βόρεια Ελλάδα πάλι το γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι από την περιοχή, σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί εκεί στα πλαίσια της προσφυγικής αποκατάστασης, αλλά πρακτικά χωρίς τίτλους. Βρέθηκαν έτσι και υπόλογοι όταν αργότερα το δημόσιο κατέγραψε τα συγκεκριμένα κτήματα ως δικής του κυριότητας. Ενώ και στην Αττική υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία, αν και εντός σχεδίου, θεωρήθηκαν εκ των υστέρων δασικά. Και όλες αυτές οι εκκρεμότητες τώρα γίνεται μια σοβαρή απόπειρα να επιληθούν δίκαια και με διαφάνεια. Η διαδικασία εξελίσσεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και ο έλεγχος όλων των τίτλων και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι, και έτσι θα γίνει, να είναι δίκαιος, ενδελεχής και αυστηρός. Διότι όταν ανοίγουμε το δρόμο για να λυθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν πρέπει να αφήνουμε και ανοιχτούς φεγγίτες σε κάθε όψιμο καταπατητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμα και μια σειρά φορολογικών ρυθμίσεων για τις οποίες ο εισηγητής μας ενημέρωσε αναλυτικά το Σώμα. Να ξεχωρίσω την απαλλαγή του ένφια για το 2023 όλων των ακινήτων σε περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Νομίζω ότι πρόκειται για μία ακόμα απόδειξη ότι η πολιτεία στέκεται διαρκώς στο πλευρό των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η στοχευμένη στήριξη των πιο αδυνάμων αποτελεί μόνιμη κυβερνητική προτεραιότητα. Νιώθουμε, ακούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του Market Pass που θα καλύπτει το 10% όλων των βασικών μηνιαίων εξόδων πρακτικά κάθε ελληνικής οικογένειας για το επόμενο εξάμηνο. Είναι ένα ακόμα σημαντικό, πιστεύω, ανάγχωμα της πολιτείας απέναντι στο διεθνές κύμα ακρίβειας, ιδίως στα τρόφιμα. Παραλάβω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Μια τετραμελής οικογένεια η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις και υπολογίζουμε ότι θα κάνει μηνιαίες αγορές 520 ευρώ, θα λαμβάνει 52 ευρώ μηνιαία ενίσχυση σε χρεωστική κάρτα. Ένα μονομελές νοικοκυριό που εκτιμούμε ότι οι αγορές του είναι περί τα 220 ευρώ, θα του καταβληθούν 22 ευρώ. Όσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την κάρτα αγορών, θα εισπράττουν όχι το σύνολο, αλλά το 80% του ποσού της επιδότησης στο λογαριασμό τους. Επειδή μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι ψίχουλα, έτσι, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700.000 αιτήσεις για συμμετοχή στο Market Pass και εκτιμώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα βρίσκεται στη Βουλή και τροπολογία η οποία δίνει πρόσθετη προστασία και σε περισσότερους δανειολήπτες. Θέλω να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα, και αξίζει αυτό να το αναδείξουμε, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού της κυβέρνησης, αλλά πρωτίστως μέσω διμερών διαπραγματεύσεων που έκαναν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους σέρβισες, έχουν ρυθμιστεί δάνεια τα οποία ξεπερνούν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα όμως, ακούγοντας πιστεύω με πολύ προσοχή, δικαιολογημένα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, προχωρούμε σε αλλαγές στον εξοδικαστικό συμβασμό. Περιλαμβάνει τώρα και όσους έχουν έναν μόνο πιστωτή, μία τράπεζα για παράδειγμα, χωρίς να οφείλουν στην εφορία ή σε κάποιο ταμείο. Την ίδια ώρα που το δίκτυο ασφάλειας γίνεται πιο πυκνό για τους ευάλωτους, αφού ο πιστωτής θα πρέπει αυτόματα να αποδεχτεί ρύθμιση έως και 420 δόσεις ή και κούρεμα μέχρι και 90% όταν δεν έχει τίποτα να εισπράξει. Αν δηλαδή ο οφειλέτης έχει αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα χωρίς περιουσία, θα το ξαναπούμε, η πολιτεία δεν πρέπει να τιμωρεί, πρέπει να κατανοεί, βοηθώντας τους συμπολίτες μας να ορθοποδήσουν. Και τα αναφέρω όλα αυτά γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κουραστεί να ακούμε.
Πήραμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, την παρακολουθούν οι συντάκτες του Real FM και θα σας ενημερώσουν για οτιδήποτε σημαντικό πει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους ή πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης ή ακόμα πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τις ανάγκες και τα όνειρά σας. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας με ασφάλεια και προστασία να διαμορφώνετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχετε στο μέλλον. Το Full Life Balance and Protect, το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, ιδανικό για την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων σας. Εθνική Ασφαλιστική. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.